Eta gaurkoan ere astelena den honetan iritsi zaigu kazetaritzari bere tartea emateko ordua, kazetaritza ardatz, boletinari tartea emateko ordua ere, eta horretarako gurean dugu Peior Zelai, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz hasi dugu astea?
Lanpetut
hasi dugu astea?
Bai.
Beste asteak ere lanpetua gazten ditugula pentsatzen dut. Eda hau gehiago?
Bueno. Gora beratxua izaten da. Aztelen eroz da berdin.
Hori da, egun guziak berdin ez diren es, moduan. Osongi, ba gaurkoan buletinaren 28. zenbakia dugu. Eta zenbait kontu badaude aipatzeko, beraz, hasieratik hasiko gara. Lekuan lekuko kazetaritzaz aritu zara lehenengo puntuan edo lehenengo atalean, ez dakit nola deitu, zer kontatzen duzu edo zer kontatzen du honek?
Bueno, berrez 2026-ko aurreikuspenen beste lan bat, ekarri dut boletin ontara. Eta kasu honetan urterokoa izaten da ere bai, eta Reuter institutuak egiten du. Eta bueno, oso ospetsua da eta oso jarraitua. Eta kasu honetan oinarritzen da inkesta batean. Mundu mailakoa da, eta kasu honetan 280 ardura duni. Ez egin diote ez, galdera edo inkesta bat, jakiteko, bueno, ze espero duten, ez? Urte berritik eta zer nahi duten egin, ze asmo dituzten, ze beldur eta ze kezka, ez? Eta horretan oinarritzen da, eta nahiko interesgarria da ikusteko ze joerak izango diren urte osoan, eta ze espero dan, eta... Eta, bueno, hori da abia puntu edo oinarria, eta bar, eta azpimarratu ditut beraien ondorioak, ez? Osea, beraien txostenetik ataratutako ondorioak laburtuta daude, osea, boletinean, ez? Eta batetik ez dagoela baikortasun handirik, esan daiteke, baino dana da ainabardurekin, ez? Eta gertatzen dena bai beraiek egiaztatu dute aurrek urtetan bai kortasun gehiago zegoela Davidetako arduraduren aldetik. Eta bai kortasun puntu hori gaur egun dago 128an, ez? 128 erantzuten du bai kor ikusten duela, ez? Urren urtea, ez? Eta duela la urte eta bi puntu gehiago, osea 60, ez?
Bai, kortasuna jetzi da beraz.
Bai, hala da, ez. Eta, bueno, faktore asko daude tartean, giro politiko, mundu mailako giro politikoa, eta estatu batuetako egoera, eta baita ere, pues, diru laguntza, Davide independenteak laguntzeko funtsak galdu dira edo desagertu dira kasu askotan eta gero ikusten den arrisku bezala da trafikoa bilaketaren bidezko trafikoaren galera, ez? Hoiek dira klabeak pixka bat ulertzeko baikortasun falta hori, ez?
Bilaketen bidezko trafikoa zari garenean da, webgune batean bilaketa bat egitea, edo horrelako zerbait?
Ulertzeko garbi da Googleen bilatzea gai bat. Informazioa. Eta orduan Googleek kartzen dizu batzutan galdetzen balin badiozu ze gertatu dan Venezuelan, edo ze. Edo Groenlandian jartzen duzu bilatzailean, ez? Hitz klabe bezala, eta bar, hortik edabideek trafiko handia izaten dute. gaurkotasun kontuak Davidetan daude eta orduan hori da zera ez informazio eskuratzeko modu nagusietako bat, nagusi espada ez, kasu gehienetan, eh? Mm-hmm. Eta adimen artifiziala eta bilatzeko modu berrio horrengatik, ba, zera ez, espero dute Googleen bilaketa horretatik ez dena, zera ez, galera handia izango dela, ez, eguneko mm-hmm. 40 gora eta bar, ez. Ezen beste, 0 Google formatuari begira, hau da, eguneko egun galduko dela, baino, zera ez. Hemen Euskal Herrian ez du ematen olakorik gertatzen ari denik momentu hontan, mm-hmm. ez? Hau, batez be adimen artifiziala asko erabiltzen den tokitan izango da punta-puntakoetan eta inglesarekin lotuta eta barez.
Mm-hmm. Hor agian sartzen da, noizu noiz hemen aipatu izan dugu, baya jendea zemat fiatzen den adimen artifizialaz, eta agian horri lotuta joan daiteke Euskal Herrian agian joerau hainbeste zeman izanarena. Agian bai,
bai, bueno, ez da bakarri konfiantza falta, baizik eta batzutan urraz edo berrikuntza teknologikoetara iristeko beranduago izaten mm-hmm. da, ez? Batez be publiko zabaletan. Beti dago aintzindari batzuk, edo, mm-hmm. oso teknologikoak direnak eta galdanetarik probatzen dutenak Euskal Herrian ere bai, eta horiek egunero erabiltzen dute adimen artifiziala, baina jende arruntak, bizka bat masa egiten duna, mm-hmm. edo denarakoa, ba, ez duen beharrezkoa ikusten, edo zer gauza bilatzeko, ba, horlako adimen artifizialean oinarritutako txatbotekin egitea, eta eta ohiturak mantsuago aldatzen direla izango nuke, ez? Behar handirik ez badago eta bar, ez?
Hor beste ondorioetako bat edo atera duzun ondorioetako bat titularra behintzat da originaltasuna, lekuan lekuko kazetaritza eta ikus entzunezkoak.
Bai, hori da, ze kazetaritza mota indartuko den 2026an, ez? Eta bastante argi daukatez, inkesta erantzun dutenek. Eta garrantzia handia ematen diote lekuan lekuko kazetaritza, ez? Hori kazetaritza klasikoa da, baino gertaerak in situ bertatik kontatzen denean indar berezi hartzen du, eta hori komeni dala hori oraindik ere indartzea. Ze hori ezin da ordezkatu. Ez?
Mm-hmm.
Ez, eta gero ikerketa originalak, analisi kontestuala, giza historioak, ez, alde humanoa zaintzen duten artikuluak eta bar, ez? Eta alderantziz aurreikusten dute zeinbat arlotan, ba, zerbitzuak edo denbora jakin bat ez dakaten artikuluak edo, ez, pixka bat denbora zehatze gabeko eduki hoiek edo mm-hmm. albiste oso orokorrak eta bar, ba, hoietan inbertsio edo alekin gutxiago egingo dutela aurreikusten da, ez.
Mm-hmm.
Eta aldeantziz ikusentzunezko edukietan inbertitzeko asmoa agertzen dute oro har, ez? Bai bideo bidezko edukietan, eta hori da porcentajea altuena, pues uneko uste dut 76 edo lako zerbait edo 78 eta podcastetan ere bai, ez? Proportzio txikiagoan, baino baita ere, ez? Eta gero bueno, bestelako plataformen erabilerari dagokionez, lotuta dago bideoarekin, pues YouTube ikusten dute, ez, atentzioa arreta behar duena, eta TikTok, eta Instagram, hiru horiek, ez, gehien bat bideoa lantzen dutenak, ez, edo eskaintzen dutenak.
Hor, azken bi puntuetan, lehenengoan aipatzen da, arpidetza eta bazkidetza, diru iturri nagusi izango direla, edo hori ulertzen dut behintzat, zer dela eta dau?
Bai, beraiek esaten dute diru iturri nagusien fokua jarri behar dela arpidetzen eta edo bazkidetzen, ez? Negozio ereduaren arabera, ez? Baita publizitatean ere, baino aurrikus indar gehiagorekin edo, ez? Edo jende, ez? Aditu edo arduradun gehiago ikusten du. Zira, ez, arpidetzen eta bazkidetzen hori da, negozio ikuspuntutik egonkortasuna ematen diona edabide bati, ez. Eta publizitatea gora beratxuagoa da, eta naiz eta, ba, zira, ez, diruturi importante, oso importantea da, ez. Eta beste aipagai edo alde hortatik, alde finantzierotik, ekitaldiak dira. Bai jende aurrean egiten direnak eta bai telematikoak. Eta kasu horretan, ba, bueno, diversifikazio estrategia baten barruan, inbertitzea eta ekitaldietan, ba, uneko 54 ikusten du, ez, hori egin behar dela.
Hor, azken puntu bezala gai honi lotuta, kezka iturri bat agertu da, eduki sortzaileen gorakada.
Bai, 2025 klasiko bat izan da. Zea, ez? Eduki sortzaileak, influencerak edo denarakoa, eta protagonismo berezi bat hartzen ari dira, eta gero, eta, zera, ez, kasetaritzaren edo klasikoaren edo edabideen, ez, kasetari, zera, ez, klasikoen parean, ba, bueno, desoreka batzuk edo kezka batzuk sortarazi dute, eta orduan, bueno, pues hor daude joera ezberdinak horren aurrean nola jokatu, eta baina, bueno, zera, ez, azkenean pentsatzen delako arretaren burruka hortan, jendearen arreta eskuratzeko, ba, hauek, eduki sortzaile hauek, edo komunikatzaile onak direnak, eta pues, gaitasun handia daukatela, eta orduan kasetaritzari, edo edabide klasikoei, ba, denbora edo, zera, ez, lapurtuko diotela, eta ez, horti dator, kezka, ez.
Beraz, 2026 hau esan daiteke, kasu honetan bintzat apur bat ezkor datorrela, ez da?
Sektoretik ikusita, bai, eta gaina, Daviden enpresa ikuspuntutik ere bai, ez. Baina, bueno.
Aurrera egin beharko da. Horrez gain, ezkortasun horretatik apur bat aratago edo liburuak irakurtzeko gomendioa ere badugu boletin honetan. Ze gomendio dira hauek?
Bueno, kasu honetan, bueno, kasetari baten, zea, ez, burutazioa bera saiatu da egiten nolabaiteko zerrenda bat, ez? Urte berriari begirako zerrenda bat, zehazmo bete beharko lirateke, gauzako ondo joteko, eta bereziki kasetari eta blogari engan pentsatuz. Eta egin du 14 puntuko zerrenda bat. Bueno, itu zaitin tezgarria osorik, ez?
Bai, kuriosoa da nahiko, bai.
Eta gaina gomendatuko nokez bakarrik kasetarientzat edo zera, ez? Baita irakasleentzat ere izan daiteke edo bueno, bestelako lanbideentzat inolako problemarik gabe, ez? Eta lehenengo puntua da fikzio gehiago irakurtzea, ez? Liburuak irakurtzea, eta egia da liburuen irakurketak sustatzen dula ezagutza, eta noiteko zera, ez, burua nekatzen du, eta bideak irekitzen ditu, idea berritzen ditu, eta deskantzatzeko, deskonektatzeko beste eguneroko lanetik ere balio duela, eta, bueno, abantaila asko dituela, ez. Eta gero badaude, beste aurko batzuk guztiz interesgarriak, eta multimedia trebetasun berri bat menperatzea esate baterako, ez? Hori gomendatuko nuke, zanean ere bai, ez? Probatu, oen, kontrolatzen ez duzun zerbait.
Programaren bat, edo?
Bai, edo aplikazio bat, edo nola erabili, edo zerbait, edo bizka bat, ez? Gero ekitaldi batean parte hartzea, eta hau da, jendea elkartzen den toki batean joateka, ez?
Balio du bazkariren batek edo.
Baita,
Enpresako bazkaria edo.
Bai, berrian dakagu otxaen batean.
Begira.
Urteko bazkaria.
Begira, guk sagardotegia izango dugu aperilan.
Hori da, eta hori hona da. Baina baldin bada, zera, ez, ekitaldi, edukien inguruko ekitaldi bat, edo zera, ez, gogoeta egiteko, edo, bueno, beti ikasten da pilo bat, eta eta beste jarrera batetik egiten da, ez. Antolatzea ere oso importantea da, desordena pizka bat, ordenatu, ze, urtean zehar pilatzen dira gauzak, eta bar.
Batzuetan hori agian zailagoa izaten da, antolatzea. Beste gauza etortzen dira, bai.
Bestela, bueno.
Bai, bai.
Eta hori da, pues, ordenagailua bera, ez? Ordenatzea pizka bat, eta urte berriarekin, aitzaki horrekin, ongi da izartzen da. Gero, noski, lasaitasunerako momentuak gordetzea norberaren zat, ez? Eta, pues, hori, jakinarazpene gabe, sari soziale gabe, tartetxo batzuk, ez du esaten aste oso bat.
Bai, ze hori gure lanarekin nahiko lan, horretarako.
Bai, ni jakin espenetara oso biziatuta nago. Eta ez nago gehiagin molestatzen, baina batxutan esaten duzu, bueno, oin pake pixka bat, ez?
Hor sartzen da, egian fikzio gehiago irakurtzen ari zaren bitartean.
Hori da, beste lan posible irakurtzen liburu bat, telefono handoan balin bat.
Hori da.
Eta gero segurtasun digitala ikuskatzea, eta hori importantea da, ez, neurri batzuk, eta alde hortatik, eta gaina, pues, bueno, kazetarien kasuan gehiago, iturriekin lantzen lan egiten dugulako, eta bar. Eta gero, pues, bueno, idazteko gai bat, berri bat esploratzea, eta hori, ez idaztea beti gauza berri. Eta, bueno, zerbaitetan aditu bihurtzea, bueno.
Hori agian zailagoa da, eh? Ze, aditu hitzak gauza asko dakartza bere baitan, eta aditu bihurtzea agian ez da oso erraza.
Baina, kasetaritzan espezializatzea pixka bat, ez? Gaiak, gairen bat hartu sakontasun gehiagorekin besteak baino, eta segurtasuna ematen dizu, eta bar, ez? Gero, bueno, mentore bat aurkitzea, hori, bueno, lagun onak izatea, esperientzia daukatenak, eta bide batean, ez ondo dator. Eta gero, hau zu importantea, bakoitzak bere buruari gutizi bat ematea, ez? Pues, zerbait gogoko erostean horberaren txat, ez? Ba, kasuntan aipatzen du, ba, mikro berri bat, edo kuaderno berri bat, edo kamera berri bat, edo katillo.
Edo katillo bat.
Horako adibideak ematen dizu. Gero, pues, bako kurrikulum profesionala eguneratzea, edo kodetzea, kode programazioan hobeto ulertzea, eta bar, oia bizka zailagoa bai. Batzuentzat. Eta hau superimportantea, bulegotik ateratzea.
Bulegotik ateratzea ze zentzutan?
Kalean ibiltzea. Kalean ibiltzea, kazetaritza idea kalean.
Hori, irratiko langileontzat batzuetan zailagoa estudiotik ateratzea.
Bueno, mikroa eraman dezakezu.
Bai. Bai, bai, batzuetan egiten dugu, eh? Udan ere kostala kosta egiten dugunean ateratzen gara, eta ondartzaz ondartza edo jairik jai biltzen gara, hori egiten dugu tarteka.
Hori da, konexio hori realidadearekin, realidade fizikoarekin, oso importante da.
Eta azkena da, idazketarako helburu errealista bat finkatzea. Zer dau?
Bueno, neurtzea, baina kasu honetan pixka bat idazlei begira, uste dut, pentsatua nagoela ez. Ez pentsatzea egin behar duzula novela bat, ez. Ez, ba, bueno. Pues ipuin bat balima da, pues ipuin bat, ez. Zure neurriko zerbait, ba, bueno. Edo reportaje motak, edo dena lako ez.
Ba, hauek dira beraz, Rocky Parkerrek proposatutako urte berrirako proposamenak, edo, bai, eta ez dira kazetari ontzat bakarrik izan daitezke, ba, beste edo norentzat eragian moldatuak bakoitzaren horretarako, baina, ba, interes, nik irakurri dudan lehen esan dut, jo, ze interesgarria dira nuengon puntu batzuk, eta ze zaiak lortzeko.
Eta gero gaitu dut, lehenengo puntuari buruz, hau da fikzio liburuak irakurtzea eta bar. Bueno, irakurtzeko oiturari buruz, beste artikulu, bueno, pues, iradokitzaile horietako bat, gogoeta asko dituena, datu batzuk handik, hemendik, planteatzen duena, ez, a ber, sare sozialetik deskonektatzen baldin badut, liburu gehiago irakurriko dut. Galtzen ari gara liburuak irakurtzeko gaitasuna edo bueno, holako galderen aurrean gogotekin nahi duena edo interesa badaukana, pues badauka artikulu kurioso bat de New Yorker aldizkarikoa eta kasu honetan topatu daitekena doainik libre sustak plataforman egiten duten boletinean sartu dutelako, ez? Eta bueno, nola New Yorkerreko gauzak daude erabat itxita, pues dagoenean zerbait.
Bai.
Irakurtzeko moduan merezi du. Ondo gauza politak egite dituzte eta bueno, amerikanoak izango nuke, baina.
De New Yorkerren oso amerikanoak izango dira.
Bai, New Yorkekoa.
Bai. Zu fikziozko liburu zalea zara?
Egia esan, ez.
Ez? Orduan gomendio hau ez da zuretzat abean, edo...
Bueno, baina balio dute bestelako liburak ere, bai.
Ez dute fikzioa izan beharrik.
Zaiakerak, edo... Zea, ez. Baina, novelekin eta kostatzen zait pilo bat, aria mantentzea. Eta...
Ba, niri justu kontrakoa. Fikziozkoetan sartzen naiz, eta da, pelikula batean egongo banintzen moduan, sartzen naiz guztiz, liburuan, eta gero, hori da, klaro, denbora euki behar izaten dut horretarako, baina, bai, izaten da, pelikula bat ikustearen modukoan irezat.
Bueno...
Bakoitzak bere modua du hemen, denerako. Ba, beste puntu bat ere aipatu dugu kasu honetan, zer iruditzen zaie edabideen irakurlei adimen artifizialaren erabilera. Pentsatzen dut hau inkestaren bat izango zela edo ikerketaren bat?
Bai, baina ikerketa bada, baina inkesta batean ere oinarritzen dana. Eta inkerketa hau egin du estatu batuetako nolateko tokiko edabideen elkarteak. Bueno, tokikoak bai danetarik daude, estatu mailakoak eta hiri mailakoak eta bar, ez? Baina, claro, dimensio neurri horretan tokikoak ez dira txiki-txikiak hemengo tokikoak.
Claro.
Esala, ez? Eta egin dute beraien irakurleen artean. Eta horrek nolateko interesa bat berezia ematen du, naiz eta pues, lagina ez izan oso, representatiboa edo orokorra, eta bar, ez? Baizik eta gehienak, bueno, erdiak inguru edo hor nonbait edo sea es albiste bertako albiste hoiek, tokiko albiste hoiek irakurtzen dute maiz. Eta ora es laginaren ezaugarria eta gero adinean bad erdia ere 75 urtetik gorakoak dira. Eta bueno, baino aldi berean erdiak ere esaten du adimen artifizialako tresnak edo funtzioak erabiltzen dituztela bilaketak egiteko online, ez? Eta orduan, bueno, danetarik dago eta barez. Eta bueno, nik uste dut ikuspegi hau edo ikusten dana inkesta honetan orokortu daitekela onontza ere bai, ez? Batetik izakiak egotea, ez, tartean hori gakoa da eta zera, ez, uneko 89 hori adiazten du, ez, edo zein gauza argitaratu horretik gizaki batek edo berrikusi behar du edo parte behartu behar du eta bar, eta bueno, hau da zera, ez, eta baita ere esateko nortezina dela ez begiratzea eta bar, oso porcentaje altua, uneko 85 ez olakorik esaten duz. Eta hori da gakoetako bat, pixka bat ikuskera hori adirazteko. Eta gero, bueno, badaude erabilera batzuk begionez ikusten direnak eta beste batzuk begitzarrez. Noiteko zateko. Eta ba, gio onartzen direnak, onargarri direnak, izango lirateke, pues, hizkuntzen arteko itzulpenak egitea, testua audio bihurtzea, baita ere edizioaren argitasuna, edo ortografia, edo gramatika hobetzeko erabiltzea, eta elkarrizketak transkribatzea, ez. Hori erabilera horiek ondo ontzat ematen dira, edo ongi ikusten dira, begionez ikusten dira. Eta gero, bueno, hainbeste onarpena edo onarpen eskaxagoa daukatenak, ja dira, pues, historiak idaztea eta biltzea berrikusi gabe, eta gizakiek berrikusi gabe, edo, eta hau importantea da, ez, irudiak sortu eta ekoiztea, edo audioa eta bideoa sortu eta ekoiztea, ez. Ja, hor, arazo ikusten da, ez, erabilia horietan, ez.
Ba, amaitzen joateko edo beti aipatzen dituzu beste irakurgai interesgarri batzuk, gaurkoan zein dituzu horrela interesgarrien edo?
Bueno, bi bideo aipatuko nituzke. Batetik, bueno, El País egunkaria aurten 50 urte betetzen ditu. Ez dakit exactamente irailean den, edo noiz sortu zen, oen ez nezo horatzen. Eta, bueno, El Paisen ja hasi dira nolaiteko, bueno, ospatzen edo gauzak egiten, urterrenaren arira. Eta sortu dute gune bat urte horrenarekin lotutako gauzakin, ez? Eta hor kokatu dute sortu duten lehendabiziko gauzetako bat izan da bideo bat kontatzeko nolakoa den edo erredakzioaren lana egun batean, ez? Hogeta lau ordu El Paiseko redakzioan. Eta 4 minutuko bideo bat da eta goizetik gauera arte kontatzen dute nola jarduten duten, ze gauzak dituzten, eta nola biltzen diren, zertarako, eta, bueno, bideo didaktiko bat da.
Osongi, ba, ez dakite azken konturi...
Eta bestea, bai? Beste bideoa gomendatzen dudana da New York Timesena. Eta hor egin dute zera Minneapoliseko tiroko eta hori emakume bat hil zuten hango zera poliziek edo immigrazio poliziek eta egin dute egertatutakoaren rekonstrukzio bat hiru bideo irudi bat hartuta eta esplikatuta elementu grafikoekin, ba, pistola non dagoen momentu honetan, bestean ze pasatzen den, eta oso lanketa ikusgarria eta mereziduna ikustea eta jakiteko nola egin behar den kasetaritza bizuala olako kasu batean.
El Paisekoarekin zure ustez guztiz egia kontatzen dute? Hogeita lau ordu erreakzio batean egiazkoa da?
Ba, nik uste bai, ez, simplifikatuta dago, eta egun guztiak diferente dira, baina, bueno, bai, gutxi gora bera.
Agian egin beharko dugu guk noiz baita.
Bai, gogo izan dugu, olako zabatzuk egin dugu, baina ez modu hortara. Baina bai, nik uste dute ariketa horiek importanteak dira jendeak hobetu ulertzeko nola egiten dugu lan. Ez, eta kronologikoki antolatuta, ba, ez, eta bueno, Paisek gehiago dauka kontatzeko, ba, erredakzio kontinua daukalako, ez, gaua iristen denean, zera Madrilen, ba, zera, ez, Mexikoko taldea edo Amerikako, Latinoamerikako taldea aktibatzen da, eta bueno, eta beti, ez daude hogeita lau ordu lanean, ez, guk gauean eten egiten dugu loeteko.
Bai. Ba, oso, no? Ba, agian urrengo batean egingo dugu, horrelako zerbait bitartean, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta urrengo astelen arte.
Hori da, ondibili.